Zakaitzean dabiltza itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa kantatu nahi dut bizitza usteltzen ez bazaititza mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza kantatu nahi dut bizitza usteltzen ez bazaititza Dua dantzan jarriko nuke jainkoa balintza Euskal Herriko tristura Soineko belten joskura Txorin negartiz bete da eta humorez zuztu da Emaidazune freskura Gura eskutik eskura, izarren salda urdin edalda bizina izkustora. Emaidazu efreskura, gura eskutik eskura, izarren salda urdin edalda bizina izkustora. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, ilkampaiari tiraka eta utxari kolpeka. Argitu ezako peta, penak euretzak gordeta, oizero sortuz bizitza ere hortxetze gordeta. Argitu ezako peta, Benak euretzak ordeta, oizero sortuz bizitza ere hortxetze goteta. Mundua ez da beti jar, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datoz zentena, ez diesuri bota nahi, hiltzen nahi zen gauean behizateiz duelo lasai. Bestela datoz zentena, ez diesuri bota nahi, hiltzen nahi zen gauean behizateiz duelo lasai.
Goazen ba, Martitzen Eroles emakumeak jokoan tarteagaz, badiakizue tarte honetan, astero kirol batera urreratzen garela, beti be, bardintasunaren ikuspuntua oso presente eukinda gaurkoan, Garbine Okerantzagaz egingo dugu berba, bera, bardintasun esparruko bozero alea da Bizkaiko Mendi Federazioan, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean prest dago, Garbine, eguerdion.
Eguerdion, opa.
Zeran zagoz, dana ondo?
Ondo esan beharko, eskerrik asko.
Bai, esango neuke eguna proposa, hautatu dugula, alkarrizketatxo hau, egiteko, Garbine, ze pasadan aste goienean, bardintasunaren aldeko gailurrak ibilaldia jokatu zan, zapatuan, beraz, data proposa da, horren ganean be, berba egiteko, eguraldiak lagundu, eze ban lagundu, baina zelan juntzan egun.
Ez zigun bat ere lagundu. Bederatzietan irtetzekoa ginen, eta justu bederatziak bost gutxitan edo kristolako txaparra da bota zuen, baina bueno, ara ere, egin genuen, eta jendea pozik eta federazioko ere, pozik gaudez, arrera ona izan genuen, eta ondo. Baina, bueno. Eguraldiak normalean ez digu laguntzen. Horren kontra ezin dugu zer egin.
Sarritan gertatzen da, ezta?
Bai, bai, iaz mungian egin genuen eta gauza bera gertatu zitzaigun. Iragarrita zegoen 11etan euri egingo zuela eta 11etan bota zuen, bueno, iragarria. Baina, bueno, ohituta gaude, hala ere jendea betik erantzuten du eta oso jarrera ona du. Zingarak ezatu.
Aurreko urtean mungian izan zen aurton okeres banabil martxa Baskonia menditaldeak, Basauriko Baskonia menditaldeak antolatu dau, beraz hainbat edizio jokatu dira dagoeneko, zelan jaio zen martxaren ideia edo?
Bai, ba bueno, Bizkaiko Mendizale Federazioan hausnarketa bat egin genuen eta konturatu ginen, ba emakumeen presentzia klubetan eta federazioan gizonezkoen baino txikiagoa zela, bai? Orduan, adibidez, 2019an hasi ginenean egiten, ba, federazio lizentzien 9% baino ez ziren emakumeenak. Gu badakigu, gero eta emakume gehiago urbiltzen direla klubetara edo federazioetara, baina porcentaje txikiagoa da. Orduan, pentsatu genuen, zeo zer egin behar genuela, ba, emakumeen parte hartzea sustatzeko eta bultzatzeko. Eta horretaz aparte, ikusi behar genuen, ikusgarritasuna ere eman behar geniela. Ze gaur egun ba edo nori galdetzen badiozu edo mendizale ezagutzen dituen seguru nago Alexikon, Alberto Iñurrategi edo Juan José Sebastián aipatuko dituela. Baina emakume edo ne pasaban kenduta nork ezagutzen du igual Ainitze Belar, Isabel García, Oian Oskar Bedeitia. Nerezez ez ditugu, ez dira gehiagik ikusten bai komunikabidetan, eta orduan pentsatu genuen erronka handia genuela, eta zeus ere egin behar genuela, eta horrezagatik hasi zen martxa hau, eta horren izan da, bosgarren edizioa.
Guztiz ados egia esan, hor zentxorretan bai. Be, edabideo kerrua daukagu kakotzen artean. Oh, osea, azkenean, ikusten ez dana, dontzuten ez dana, esango dugu bai. Ez dala existitzen. Claro. Ta egia da, claro. Ba, plazaratzen diran erreferenteia gehienak edo guztiak, bai. Gizonezkoak dira, eta uh-huh. Horrek ez da laguntzen.
Claro, bai.
Eta,
bai, parkatu.
Bota.
Ez dakite lotzagatik edo zergatik, baina emakumeak beti atzean geratzen gara. Ez dakite argazki bat egin behar dugunean, ikonturatu nahi zin bat aramate federazioan, ez dakitzen bat urte, eta argazki bat egin behar dugunean, lehenengoak gizonezkoak izaten dira. Emakumeak ez dakit lotzagatik atzean geratzen gara. Eta orduan eruzez hori aldatu behar dugu. Guk emakumeak pauso hori aurrera eman behar dugu, eta igual gizonek ere, igual pausu bat atzera guk lekua usteko. Uh-huh. Eta hori da gure erronka eta lortu nahi duguna.
Uh-huh. Eta pizkanaka aurrera pausuak emon dira. Bai. Behar bada astiro, baina emon bai. Dira, esango zeunke?
Bai, nik uste du baiet. Gero eta jente gehiago, gero parkatu, eta makume gehiago ikusten ditugu klubetan eta federazioetan. Poliki-poliki goaz, adibidez, 2019an hasi ginenean, 1909 elizentzien artean emakumeenak ziren. Orain gaur egun, iaz adibidez, 1913. Meruzez, urtero puntu bat igoz doa. Ordua, magun, hori posgarria da. Honen alitzateke martza hau, ez egitea, zuhorrek esango luke, ba, berdintasuna lortu dugula, eta ez dugula egin behar, baina datu horiek dauden bitartean bazegitu behar dugu lanean, bai federazioetan, bai klubetan eta leko guztietan, ba, benetako berdintasuna lortu alizateko.
Egia da, etorkizunean seinale ona izango da, bertan bera gelditzen danean, ez da? Martxa.
Claro,
eta, zapatuko martxaren ibilbidea zelakoa izan zen?
Bai. Ba bueno, zuk esan duzun bezala, Basaurin antolatu genuen eta atera ginen San Pedroren parantzatik hurbil, gure asmoa zen hiru mendi egitea edo ibilbidea 10 kilometro ingurukoa izan zen eta asmoa zen Malmazin, Tzimintze eta Kurrizko mendietatik pasatzea. Baina ikusita zelan zegoen eguraldia eta hori ba gomendatu genien Balmazinetik ez pasatzea. Batzu joan ziren eta dandana ibilbide osoa egin zuten. Baina, helen komentatu dugun bezala, eguraldiak etzigun lagundu eta etengabe elbiri zuen ordubiak arte. Baina, bueno, oso ibilbide polita, naiz eta lokazetetik egon, pizkata tartu zuenean, momentu batzuk, lainoa desagertu zenean, ba ikusten da, ikuspegiak itxugarria dira, zebilbo ikusten da, eta oso polita. Eta, bueno, horrela izan zen ibilbidea. Lokatzez beterik, baina, bueno, jendez beterik. Ere bai, emakume eta gizonak, eta umeak ere, egon ziren, eta alde horretatik, ba pozik.
Zentzu horretan eta datorren urteari begira, argi dago nor kantolatuko dauan, ala ondino ez dakigu?
Bai, urtero egiten dugu goza bera. Antolatu duen klubak lekukoa pasatzen dio urrengoari. Eta atzo, amaieran egin genuen ekitalde pixkat, eta Bastoniako taldekide batek eman zion lekukoa Urdulizeko belaz gorri menditaldekoari. Orduan, datorren urtean, martxoan, ez dakigu zazpian edo urrengo astean antolatuko dugun, eta Urdulizen izango da. Eta beti horrela egin dugu, lehenengo izan zen Urduñan, Zarlazo menditaldekoek antolatu zuten, bigarrena Getxon, etorkizuna taldeak antolatu zuen, gero hortik Galdakaora joan ginen, janguren taldekideek antolatu zuten, eta iaz mungian eta jukoekin. Eta datorren urtean hori Urdulizera abiatuko gara.
Ze sekulako lana egon behar da alako ibilbide baten atzean, esango dugu, antolatzerako orduan, eta?
Bai, eta aurten ikaragarria izan da. Hasieratik nik esan nien, uste du lehenengo bilerak irailean izan ziren, eta nik hitz egin nuen Baskoniako idazkariarekin aurrea, eta berak oso jarrera ona erakutsi zuen, berak antolatu zuen batzorre bat Baskonia menditaldean, danak emakumeak ziren, eta jotak ibili bidalanean martza egin arte. Eta ez dakit, niretzat pozgarria izan da, eta niretzat haientzat ere bai. Ze haiek ikusi dute, kapazak direla gauza kantolatzeko. Haiek arduratu dira, benetaz. Kudeatu dute dana, ibilaldia antolatu dute, seinalizatu dute, dana egin dute, eta niretzat haiek ere ikusi dute, kapazak direla eta gai direla gauzak egiteko eta erabakiak hartzeko. Ze askotan, lan egiteko, emakumeak beti lan egiteko prez gaude. Mendi martxetan, eta antolatzen ditugun gauzetan, beti nik ikusi ditut, amaiketakoa prestatzen ematen, baina nik izan nien, nik hori ez dut zuek egiten nahi. Zuek, egon behar duzuen martza zuzentzen jendearekin, eta eramaten hori, lanari, eta erabakia zuek hartu behar dituzue, eta horrela egin dute, eta jodenok pozik eta ederto egin dute orduan, nik ezkerrak eman nahi dizkiek egin duten lan itzelagatik.
Beraz, balorazioa ezin da positiboagoa izan, iaia.
Bai, gure aldetik, federazioen aldetik, bai. Eta aitortu behar dugu, bosgarren edizioa izan da, eta klub guztietan emakumeek parte hartu dute, bildu dira, eta segitu dute lanean. Adibidez, Zaiukoek gauza bera gertatu zen, haiek emakumeak bildu ziren, batzorde bat antolatu zuten, eta urtero, iaz gauza batzuk antolatu zituzten, eta adibidez, Azionetan, gogoratzen zen egunetan, ozegunean, itzaldi bat antolatu dute Sonia Kazas mendizalearekin. Orduan, neruztez hori oso importantia da. Eta etorkizuna taldean gauza bera. Etorkizunakoek dola biort antolatu zuten, makome batzuek antolatu zuten ia gehiena, eta pasaren astean maien guru bat egin zuten, emakumei eta mendiari buruz hitz egiteko. Orduan, ezakit, hori ere importantia da. Zaiek ikusten dute, elkartzen direnean gai direla gauzak egiteko eta segitzen dute lan hori egiten. Eta, espero dugu horrela segitzea.
Benetan, beraz, martxaren arira beste ekitaldi batzuk be antolatzen dira.
Bai, adibidez, aurten beti guk ez dugu mendi martza utza izan nahi. Guk nahi duguna da zeozer gehiago egin edo reinbindizkatzeko edo eta aurten adibidez emakumeak konturatu dira, bueno, bilera batean pentsatu genuen erreferente gutxi du, lehen esan dizudan bezala, erreferente emakumeak behar ditugu. Orduan, hori islatzeko edo buruatu zitzaien erakusketa bat egitea. Orduan, aspaldiko mendizalei, emakumei, eskatu genizkien argazkiak, eta argazki zar guzti horiekin erakusketa bat egin zuten. Eta jarri genuen martxaren amaieran Salaberria plazan egon ginen, eta hor jarri genituen gordeta edo normalean inork ikusten ez zituen argazkiak, emakumen argazkiak jarri genituen, eta polita izan zen, 1760ko argazkia jarri zituzten, eta posgarria batzuk ja mendizale batzuk hilda zeuden, baina familia joan zen ikustera, eta polita izan, eta beti egiten dugu, ba, horrelako zerbait ba, erakusteko emakumearen presentzia. Ikustarazi behar ditugu.
Hala da, eta komenta dugu aurrera pausoak be emon dira la azken urteetan, beraz etorkizunari begira, bai, epe laburrera, ertainera, eta luzera noski, baikorra zara, baikor, egoteko edo izateko arrazoiak dagoz.
Bai, menuzdez bai. Lehen esan dudan bezala, gero eta gehiago, emakume gehiago ikusten ditugu leku guztietan. Lehen oso, adibidez, mendilazerketetan, emakume gehiago dago, nik lehen ez nuen, oso gutxutan ikusten ziren emakumeak mendian bakarrik, orain ikusten ditugu, eta adibidez, ni konturatu naiz ni klubean, ni Portugaleteko ganeran zaldekidea naiz, eta lehen hasi nintzenean, beti joaten ginen gizonen atzean, gizonek eramaten zuten GPS-a, haiek esaten ziguten, esaten zuten ondik joan behar genuen, baina orain, nire ustez emakume gehienok gure GPS-a eramaten dugu. Orduan, ja, ez gaude gizonen mente, guk mendira bagoaz ni jakin behar dut, nondik joan behar duan, eta orduan, pausu horiek importanteak dira. Guk bakarri joan algara, edo bakarrik, edo taldeka, eta guk iratu aldugu besteak, edo lagunak, edo zekapaza gara gauzak egiteko. Lehen hori etzen egiten, orduan ere ustez hori ona da. Eta horrela zagitzen badugu, pizkanaka, pauso gehiago gomaten badugu, bueno, baina oraindik gauza erranka handia daukago benetako berdintasuna lortzeko.
Federazioetik beste proiektu batzuk eukiko duzu esmartxan, ez da berdintasunaren esparruan edo?
Bai, adibidez, iaz antolatu genuen berdintasun batzordea. Eta orain, batzorde horretan ari gara berdintasun plana elaboratzen egiten. Gure asmoa da maiatzerako bukatzea, eta orain egin dugu radiografia, diagnosia egin dugu, eta horri ikusi dugu ba, jo, dauden gabeziak, eta non egin behar dugun esfortzu gehiago. Adibidez, ba, Bizkaian uste dut egin eta hogeita hamairu menditalde dagoela, eta talde horietan, zuzendaritza taldean uste dut hamar taldetan presidenteak emakumeak direla. Beste guztiak gizonezkoak dira. Orduan, horretan ere lan handia dago, ze emakumeak, bai, parte hartzen dugu, emakumeak parte hartzen dugu, mendira joaten gara, baina erabakiak hartzeko edo postu horretara ez gara heldu. Arrazoia, pues, askotan bestelako lehentasunak ditugu, bestelako ardurak ditugu, eta beste askotan, pues, ez gara lotzatia gara, ez gara usartzen, pentsatzen dugu guk ez dugu hori ondo egin al izango, eta, ma, bueno, horre erronka handia dugu, baina, bueno, poliki, ia bere datorren urtean edo mendik urte batzuetara, emakume presidente ditugun, eta bueno, ba, poliki, lortzen diren gauzak.
Ea ba, Garbiñez dakizeo zer gehiago, komenta gura dozun amaitzeko.
pues ezakit, nik animatu nahi ditut emakumezkoak, mendira joateko, klubetara joateko, federazioetara joateko, eta vamonu, eta ezakit, baten batek zio zer helarazi nahi badigu, guk federazioan gaude, eta berdintasun batzordea daukagu, maiatzerako plazaratu nahi dugu, eta zabalu nahi dugu, jendeak ekin dezan hor gaudela, eta baten batek ideiaren bat edo gurekin lan egiteko pres baldin badago, pozarren hartuko genuke.
Ederto baten, mesu horregaz amaituko dugu, Garbine Okerantza, Bizkaiko Mendizaleen Federazioko bardintasun bozeroa, Lea, eskerrik asko bene-benetan emakumeak joko antartean egotearren, eta sorionak egindako lanagaitik.
Eskerrik asko zuei, aukera mateko, augustia esateko, eskerrik asko bene-benetan.
Agur, bai. Yeah.